Hvala lepa, pozdrav v mojem imenu. Tole tukaj poteka ena razprava o, med mojem mnenju, zelo pomembnih dokumentih. Pa še en je bil predodan, ker se schema še razumem. Predvsem malo časa in za tako obsežne dokumente, ki nastavljajo toliko vprašanj, se mi zdi. Jaz sem organizatorje, ko so mi to omenili, da želijo organizirati posvet o izhodiščih, tako se tako imenovani, za tako imenovani, bom dal bližji mikrofon, za tako imenovani NRIP, upozoril, da to niso stališče, izhodišča ministrstva, ki so bila prej za to razglašena, ampak izhodišča Sveta za znanost in tehnologijo, kateri sodelujejo, bom rekel, mnogi akademiki in je vlada zastopana in ministrstvo pravzaprav marginalno. In drugič, da bo še bo do konca septembra predstavljen osnutek dokumenta, torej ta raziskovalna inovacijska strategija. Zdaj, tukaj se je govorilo o obojem, kot da je isto, eno se je izigravalo proti drugem, pa še bohinčal zakon, se znajdo zraven kot mrež dokument. Ampak to je bilo očitno priročno. Po drugi strani je tudi nacionalni program razvoja visokega šolstva od začetka septembra v razpravi izhodišče tega današnjega srečanja je bil pravzaprav ta NRIP in doktorska schema. In jaz obžalujem, da je pravzaprav ta priložnost bila, ali pa da je danes tukaj sorazmerno slabo izkoriščena. Verjam pa, da ni zadnja za to, da bi dokumenti doživeli en pretres, kot bi si ga strani družboslovcev, humanistov in vseh ostalih zaslužila. Bilo je se nekaj norčevanja o deležnikih in tako naprej. Gospod Močnik je deležnik. Pa ne predstavlja delodajalce, ampak je kot tak, kot deležnik, predstavnik delojemalcev, sindikatov v svetu NAKVIS-a, ki ga je ta vlada vzpostavila kot institucijo, ki naj, bom rekel, onemogoči politično manipulacijo prejšnjega sveta za visokem šolstvu, ki se je dogajala in tudi prevlado kakšnega, bom rekel, samoumevnega deležnika, kot je naprimer očitno in danes neproblematizirano stanje, ko ima samo gospodarska zbornica pravico do člana od vseh eksternih dejavnikov do člana v upravnem odboru univerze. Tega nihče ne problematizira, očitno je to prav. Tako da v tej razpravi, v mnogih razpravah sem zasledil, če si dovolim eno neministersko izjavo, če ne dovoljeno, predvsej v deliriju je bilo govora, nekaj delirioznosti, zdi se mi predvsej nereflektiranosti, predvsej spektakla, doktrine šoka, ne? Ideja, pokažite citate, kot sem prej slišal, da se bodo razjezili, ne, se mi zdi, da se to dobro ilustrira. Se mi pa zdi, da si ta akademska skupnost zasluži kaj drugega kot bombardiranje s citati iz dokumentov, iz vseh vatrov, kot sem jih prej povedal in brez ambicije, da bi se tu zgodila kakšna refleksija. Ekonomija užitka je pač na delu, ne? Ekonomija užitka, bom rekel, konkvistadorskega užitka znanosti osvojiti nek teritorij in ga razkosati, razparcelirati in mu podariti njegovo mesto, ne da bi mu pustili do besede. Tako da, jaz bi želel, da bi ta razprava bila drugačna. In če pogledam te sklepe, ki so vnaprej pripravljeni, posvet, kot se spodobi, ima že vnaprej pripravljene sklepe. Veliko teh stvari, ki so tukaj navedene, kot zavračamo, jih ti dokumenti zavračajo. Ne vseh, ampak veliko. Veliko tega, kar se tu podpira, ti dokumenti podpirajo. In veliko tega, kar se tu zahteva, ti dokumenti prinašajo. Posebej zanimiva je ta zadnji sklep, ne? Nova programa za raziskovanje in visoko šolstvo, ki bosta nastavili za analizo stanja na podlagi javnih razprav raziskovalci in visokošolskimi učitelji. To se danes dogaja. To počnemo. To počnemo in to zelo resno mislimo početi od začetka septembra počnemo in mislimo početi še cel oktober in če treba še dlje. Vendar ne razumemo te razprave kot razprave, v kateri se na nek mala kart pristop vzame dokument, reče, to je za nič. Ne? Če kaj dobrega je vseeno, itak samo umevno. Ne pove se pa, kaj naj bi bilo. Jaz pričakujem akademske skupnosti, da bo v tem dokumentu nadomestila tisto, kar je narobe s tistim, kar bi bilo prav. Tega danes nisem slišal. Upam, da bo do konca tedna razprave, ker več o tem slišal. Moja izkušnja v letu in pol, kar sem minister na tem področju, je, da je ta sfera izjemno kritična do same sebe. Govor o Bologni, govor o Arsu kot dveh arhetipih teh pošasti, ki onemogočata pravo kreativnost in tako naprej, je izjemno prisoten, močan. Jaz sem ga naivno vzel dobesedno in s temi dokumenti poskušamo nekaj tu spremeniti. Ampak tisto, kar ugotavljam, je, da je ta visoka kritičnost največkrat nič druga kot indeks popolne akomodiranosti na status quo teh istih kritikov. Pa lahko je ilustriran s konkretnimi primeri. Tako da ta razprava danes bi morala biti razprava, in jaz se razumem, o tem, ali je status quo naj ostane še naprej alibi, ali sme akademska sfera malo bolj svobodno razmišljati o tam o sami sebi, ne samo rekel, po negaciji, kar pač ji ni prav, ampak naj pove, kako naj bi bilo prav. Jaz ne bom in ne pristanem to, da to ministrstvo definiralo notranja pravila avtonomije univerze. Tukaj je bilo vrsta razprav, ki so zame pledoje za status quo. Mi je prav žal, ampak tako sem jih razumel. In na drugi strani klic k državni zaščiti pred ekscesi avtonomije univerze in akademske svobode. Zame je ta predrazvedljenska logika nesprejemljiva. In če v tem dokumentu govorimo o avtonomiji, o povečevanju avtonomije na mnogih področjih, ne samo tam, kjer je beseda avtonomija uporabljena, ne, potem seveda ne mislimo, da je stanje, kakršno je danes, na univerzah, pa ne samo na Primorski univerzi, ki je najraje izpostavljena tudi iz utemeljenih razlogov, ampak vsekakor problemi druge niso nič manjši. Ampak govorimo o tem, da naj vendarle v razmisleku o tem, kakšno naj bo visoko šolstvo, pa tudi raziskovalna sfera v celoti, do leta 2020 si zastavi to vprašanje. Doktorska schema ima svoje pomanjkljivosti, o njih se da na dolgo in široko govoriti. Prejšnja je bilo prej vendar pripoznana, jih je imela tudi precej, ampak ima eno dobro konsekvenco, ta hip. Ta hip se je bila ta univerza in tudi druge dolžna začeti ukvarjati z vprašanji reguliranja in upravljanja z lastno avtonomijo. Senati fakultet so končno začeli razmišljati, kako pa bodo prišli do kolikšnega števila sofinanciranih doktorskih študentov. Do zdaj univerzi to ni bilo potrebno početi. Ker so se fakultete prijavile, če so se hotele, če jih ni, bom rekel, umikala višja šolnina, in vsi doktorski študenti, ki so se tja opisali, so avtomatično imeli sofinancirano polovico šolnine v zadnjih letih. Fakultete, ki se niso prijavile v to schemo, so s tem vsem svojim doktorskim študentom odrekle sofinanciranje. Takšno je bilo stanje doslej. In pavšalni mehanizem, ki je odvezoval univerzo, da bi opravila svoje delo po akademskih kriterijih, po nobenem diktatu gospodarstva, tega noter ne boste našli. Moja teza je, da univerza bolj ve, kar rabi gospodarstvo, kot obratno, in ta dokument govori o tem, kjer omenja gospodarstvo. Pri čemer bo, je verjetno nek zanimivo vprašanje, tudi za družboslovce in humaniste bi moralo biti, zakaj je v Sloveniji samo 10% doktorjev znanosti zaposlenih v gospodarstvu? Zakaj 130 tisoč ljudi dela v podjetjih, ki jim ne morajo dati niti minimalne plače? In zakaj je vendarle pomembno tudi za univerzo, da razmišlja o tem, ali bodo njeni diplomanti kdaj zaposleni? Verjetno, da bodo vsi
ne bi v vladi,
asistenti. Ja, jaz nisem v vladi statusa quo, gospod Močnik, vi ste. Vaša razprava je bila takšna. Na vpliv, na dejavnost visokega šolstva v imanentnem smislu imate več vpliva kot jaz v svetu Naklisa. Tako da,
kako pa vi to veste? Se nikoli niste videli?
Vem, ker vem, kaj piše v zakonu, kakšne pristojnosti imate. In bom rekel, sem vam hvaležen, da tam delate, ker je veliko in naporno delo. Ne bova se posrečevala, ker delate sami v tem. Vsa izhodišča načela Magne Carte, ki je bila omenjena, so v tem dokumentu upoštevana. Obstaja še drugi dokument iz znamenitega kraja Erfurta, ta istega gremija, ki govori tudi o tem, da mora univerza vendar reflektirati to, kar se v družbi dogaja in naslavljati probleme, ki so tam. Ni samo ta Magna Carta, še kakšen drug dokument, ki ga isti gremiji, iste sestave sprejemali.
Lahko,
bili smo omejeni časno. Ni problema. Sedaj sem pa govorim o dokumentu in o razsežnosti dokumenta, ki jih je škoda prezreti, če želi, in jaz upam, da želi ta sfera, spremeniti stanje, kakršno je. Če v tem ne potrebuje, bom rekel, sogovornika v vladi, v ministrstvu, tudi prav. Mi bomo pač svoje po najboljših močeh in znanju in volji in sposobnostih dokumente naredili. Smo jih pa naredili take, kot so, zato da... Kako?
Če smo sogovorniki, zakaj smo omenili samo statistiki? Mislim,
zdaj pa spogledajte, kolikrat je omenjena naravoslovje in tehnika.
Ja, to je isti problem.
Ni omenjena, zato ker tega ni isti problem. Vi ste izpostavili, da družboslovje in humanistika ne omenjena, kar implicira, da, je, ne, da so druge vede omenjene. Niso omenjene, vede niso omenjene razno statistiki, ker to ni dokument o rangiranju ved, ker je to absurd, ki ga zavračamo.
Vse ne gre za rangiranje. Da. Zakaj pa statistiko omenjate potem?
Zato, da se vendarle, ne, ob tem, ko se, bom rekel, duhovi prikazujejo, ne, govori tudi o kakšnem dejstvu. Tako da, jaz žalujem, da pravzaprav se neke prikazni statusa quo kot duh prikazujejo v teh dokumentih. Ker mislim, da jih tam ni, da je to nekorektno obravnava. Morda, ne trdim, dokument za podotok bo to vrap in mišljenje tako, ni na vseh točkah dorečen do konca. Tudi zavestno nekaj pričakujemo, da ga bo v tem delu izpisala akademska sfera. Ne na način obzirana, to manjka, ampak na način, da je napisala, kaj naj bo note. Te razprave služijo samo temu in ničemu drugemu. Jaz nisem prišel sem, da bi kdo ploskal, a pa da bi rekel, to je pa res, rekel, odkritje brez primerjave, niti slučajno, to me ne zanima. Včeraj smo bili na sindikatih z vsemi znamenitimi deležniki, se pač pogovarjamo. Tam je bilo govora tudi o tem, o čemer je zdaj odšel že gospod Štrukelj. In moram povedati, ni bilo priornega zavračanja možnosti izstopa iz, na moje presenečenje celo, sistema javnih uslužbencev. Nasprotno, eden od predsednikov visokošolskih sindikatov je povedal, da tudi če bo ta sistem do perfektnosti izpeljan s temi znamenitimi stavkovnimi tretjo in četrto četrtino odpravami plačnih nesorazmerij, bo za visokošolsko in raziskovalno sfero uničujoč, poplačen v piramidi, ki je vredna faraonskih časov. In če je to prihodnost, ki naj zagotavlja neko kakovost visokega šolstva, potem naj se ta sfera tako izreče. Mi smo zato pustili to odprto. Ker vemo, kako je status quo tudi lahko privlačen. Jaz, bom rekel, sem sorazmeren pesimist glede prihodnosti visokega šolstva v Sloveniji. Ne samo iz razloga, o katerih tu govorim, ampak tudi zato, ker je očitno, da bo zelo težko v prihodnjih nekaj mesecih z neko racionalno razpravo doseči, da bi sama akademska sfera, ki je razdeljena, ki se kako ni enotna, da bo v njej pač prevladala ambicija naj postane tako, kot jaz sem dobil osnutek nekega pisma, vrste dekanov, ki pravijo, za božjo voljo ne posegajte v glavarinski sistem financiranja visokega šolstva. In to, ja, to bo, ampak to bo v paketu zadominiralo. Tega se bojim. In brez tega, da bi visoko šolstvo samo, raziskovalna sfera in ob teh dokumentih ima priložnost ne ploskati, ampak to izreči in izpisati. Zelo jasno povedala, kakšno ambicijo ima, kakšne so predpostavke teh ambicij, kaj zahteva, bo v prihodnih letih zelo težko deležna tistega, kar pričakuje, tudi kar pričakuje celo tisti, ki mislijo, da je status quo lahko obstane, jaz pa povem, da ne bo obstal, se bo sesul. Tako da alternativa v resnico ni, ali bo status quo trajal naprej, ker ne bo trajal, ne bo zdržal. In da vam povem kot nekdo, ki je moral v lanskem letu zagotoviti precejšnja dodatna proračunska sredstva in en evro tega ni šel za večjo kakovost ali za odpravo katerekoli od teh problemov, o katerih govorimo. Zato ne mi o te dokumente kritizirati s tem, da so danes na filozofski fakulteti zavrnili nekomu, da bi oddal nalogo v hrvaščini. Kaj ima to zvezo s tem dokumentom? To ima zvezo z redukcijo teh dokumentov na status quo. Te dokumenti pa govorijo o nečem popolnoma drugem. In na ta način pač mi dovolite, sem zaskrbljen ali bo mogoče dobiti dobre argumente za to, da bomo tiste odločevalce, ki pač tu so, v vladi, v državnem zboru, ki bo na koncu mimo grede ta dokument sprejemal, prepričati o tem, da je ta sfera tako pomembna, kot bi si želel, da bi sama mislila vse in kot jaz mislim, da je. In bi na koncu te provokacije, če lahko tako rečem, tako sem bil ne izvan, želel res pozvati, da se razpravlja o stvari to, da se razpravlja ne o muhah sedanjosti, ki se jih prevede v to, kar naj bi te dokumenti prenašal, ampak da se jih bere malo bolj imanentno. In da v tednih, ki so še v tej javni razpravi, morda tudi več, če bo potrebno, danes imamo popoldne svet za visoko šolstvo, ki bo razpravljal o tem, vrsta razprav se bo še odvijala, naredimo kakšen pomemben korak naprej. Prej je bilo rečeno, bodo zaposlovali redne profesore na mestih docentov. To se dogaja, rečeno spet, s primerom statusa quo. Ni treba te dokumentov, da se to dogaja. Če torej to pišemo, pišemo o tem, da bo mogoče vendarle, da bo kakšen redni profesor, ki je za nič, da ne treba čakati, da bo umrl, kot mi razlagajo, bom rekel, njegovi asistenti iz tretje generacije ali pa študenti ali pa kdo drug. Sistem financiranja, ki ga ta dokument prinaša in onemogoča univerzam, razvado, ki so imeli pri doktorskem študiju, da se niso rabili v ničemer na vznotraj pogovarjati. In težave, ki jih bo imele zdaj pri tem doktorskem študiju, so prave težave. Končno bo znotranje verze potrebna razprava o tem, kakšen odnos ima do posameznih svojih komponent, do posameznih ved, področji, koliko šteje ta svoj spektr kot relevanten. Do zdaj tega ni bilo treba narediti. In formula za financiranje iz števila opisanih, števila diplom in nekega faktorja, bolj ali manj arbitrarnega, so jo prenašali iz univerze na fakultete, iz fakulteta na oddelke in iz oddelkov na katedre do absurda. Nov sistem financiranja to ne mogoča in tudi omogoča, peljuje mehanizme, s katerimi bo univerza, ki bi šla po toj, rečemo, lažji primorski poti in zaposlovala, ni treba na mesta docentov, lahko bi jih na mesta asistentov, ne? Da ne bodo dobila denarja. Ja, zelo preprosto. Sej, to je jezik, ki se ga je naučila govoriti. Mi je prav žal, ob vseh humanistih in ostalem, ta jezik se je naučila univerza govoriti. In če ki je vlada, ta logika vlada danes, v statusu quo, ne prinašajo ti dokumenti. Hvala.